Kun Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u attamoottan hordoftoota keenyaaf kibxata hagayya 29 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamu tokkummaan mootummootaa beeksisuusaa gareen atileetiksii Itoophiyaa biyya Hangarii Budaapestitti dorgommii irra ture biyyatti deebi'uun simatamuusaati. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate hir'isuuf liqaa kennu akka gad xiqqeessu murteessee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaa Dumuradaati. Sanbata Dheengaddaa magaalaa godina Gondar Kibbaa Dabra Taaboor keessatti walitti bu'iinsa garee finciltoota fannootii fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen yoo yarate namoonni 3 du'anii 30 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himanii jiru. Jiraattonni magaalichaa gama isaaniitiin Dilbata Dheengaddaa namootan hedduu awwaaluu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota fannoo gidduutti taasifamaa jiru amma tokko qabbanaa'ee turus torban darbe keessa haalli deebi'ee babal'achuu mul'achuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa'u eeree jira. Karaa biraatiin erga walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa ji'a adoolessaa keessa jalqabame asii namoottan 183 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira dhimma mirga namoomaatii fi dubbii himtuu kan ta'anii Maartaa Hurtaadoo dhaabbata madda oduu Faransaayitti akka himanitti erga labsiin yeroo atattamaa hagayya 4 bara 2023 labsame kaasee namoottan 1,000 ol ta'anu hidhamuu isaanii akka beekan ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka ajjeechaan hokkorrii fi sarbiinsi mirga namoomaa dhaabbatus waamicha dhiyeessuun isaa beekameera.
Namoottan haala siyaasaa naannoo Amaaraa keessaa jiruun wal qabatee to'annoo jala oolan gara mana hidhaa Awaash Abbaatti dabarfamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyaalessaa yookiin paarlamaa mootummaa biyyattii kan ta'anii obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namoottan labsii yeroo atattamaa mootummaan baaseen wal qabatee to'annoo jala oolanii gara mana hidhaa bulchiinsa naannoo Affaar keessatti argamu Awaash Arbaatti geessamuu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaati kan ibse. Komishinichatti daayireekteera kutaa seeraatii fi imaammataa kan ta'anii Taarikuu Geetaachoo akka VOA'tti himanitti miseensa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagir hidhamtoota gara mana hidhaa Awaash Arbaatti dabarfaman keessatti kan argamanidha. Torban lamman darbee fi hidhamtoonni kun eessa akka jiranu akka hin beekne maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Itaanaa dura ta'an paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa akka biyyatti hin deebineef Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka kooluugaltummaa gaafatan ibsanii jiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa hojii hoggansa paartii koongirasii federaalistii Oromoo dhiisuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsitti gaaffii koolagaltummaa dhiyeeffachuu isaanii maddaawwan oduu adda addaa kan gabaasan yommuu ta'u maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesi obbo Baqqalaa haasofsiisuudhaan akka gabaasetti haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru waan hammaachaa jiruu fi nageenya mataa isaaniitii fi maatii isaaniitiif jecha akka gara Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaanne beeksisaniiru. Haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti sodaachisni ajjeechaanii fi hidhaan jumlaa hammaachaa akka jiruu fi qabsoo karaa nagaa taasisuun akka mijataa hin taane kan ibsanii obbo Baqqaleen erga amajjii bara 2022 mana hidhaatii ba'anii booda waggaa darbee waxabajjii keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufanii ji'oottan 15 darbanii fi kutaa Minisootaa keessa jiraachaa turan. Watabaji barakumala mafi digdama ajecha chalunde saratira watame ordofu danim. Yakashoroke summati vi hokora kakasutin himatamanim. Jyotanku da saddeti manahida kesa kanturani obobakalan. Ibba siyasati fi dinagde saba oromo irratigahe fi sagale akata aturan. Gabasni Agence France Presse Ipsejira.
Sambata darbetu anna jalakan olank desan konserti ashanda obbo Efrem Ermias kittata har'a manamurti tiyataniru. Polisin magala finfinne ke satti jek amakasun sabatin sit abamun akka uma mutasasan jechuni mate. Abukatun sani gamasanin konsertin galma mleni mi kesa nagan tumuramut tanse jekum sakasun himatamu ink aban jechuran falmaniru. Wabin akka gad ifaman illega fatani jiran. Gamabran polisin shakkama kanarattik oranna geggesuf guyyota tidabala kur afur gafate jira. Manni murtichas wabin akka gad ifaman kan abukato len sani gafatan furatamad absisuran polisif guyyota torba tidabala AMA jira. Jechuran Gabra Mikhail Gabra Madin Gabasera. Gara odu brat innach enummo United States kesa tho karri jibbin sarratun daya abatuk abu President Joe Biden wamcha eesani jiru.
President Biden wamichakana kan yesani utatakale sagal galam wagaja tamaffa hirira guddicha mirgana momati iftasifa mefi Martin Luther King ni hoggana me yadachura fi afferra irbata White House kesati tasisan ratti.
To make clear my inaugural address, white supremacy is a poison. It's a poison. It's been allowed to grow faster and
Yemuna ngo kana kabatte Hassan Nage siseke satti akkanib setti yani olantumma warra adibi yakana ke sajiru summila summin kuni amma yero no ke sajiru kanatti akkasafisani guddachu danda ufi dagagu kan eyema mefita Hawasni tikafi nagenya United States halicha akashororke summa biya ke satti ilala dimichi yaddo shororke summa gudda biya ke satti fula kenya dura dabate jiruda Yaddo gudda kan irratti tarkaanfi fudhachuu qabna jedhani President Biden. Yaadannoo waggaa jaatammaffa hiriira Washington keessatti taasifame kana sababeeffachuudhaani. Martin Luba Martin Luther King lammaffa President Bidenitii fi itti aantu President Kamala Harris wajjiniin wal arganiiru. Sirna kan irratti ibsa kan kennani ilmi Luba Martin Luther King yemmuu hawaasni tokkummaadhaani dhaabbatu jijjiiramni argamuu danda'a. Kanaafu tokkummaadhaani dhaabbachuudhaani akkaataa haalichi itti adeemaa jiru geeddaruu qabna akka jedhan gabaasameera. Sirni kun kan taasifame sanbata deengaddaa kutaa biyya Filooriidaa bakka gabaa keessatti namni adiin jibbiinsa saba gurraachaa qabu tokko dhukaasa banuudhaan namootan miseensota saba gurraachaa ta'an sadii ajjeese mataa isaas erga galaafatee guyyaa lama booda akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya afanii wajjin nagaan tura.
Gareen atleetiksii Itoophiyaa biyya Hangarii magaalaa Budaapeesti dorgommii irra turan har'a ennaa biyyatti deebi'an Finfinnee keessatti simannaan taasifameefii jira.
Champion Athletics addunyaa 19ffaa Hungary Budapestitti gaggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a Finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasifamee jira. Champion kana irratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee lama kan argamsiisan atileet Amaanee Barishoo fi Gudaaf Saggaayee haalli qilleensaa Budapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee
Abbaan murtii federaalaa United States yakkalaalcha pirezidaantii biyyattii duraanii kan Donald Trump bitootessa bara 2024 kan fuula keenya duraatti beellamamee jira. Trump yeroo taayitaarra turanitti filannoo bara 2020 geggeessame garagalchuuf shiran jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatetu ilaalama. Guyyaa beellama kanaatti yeroon kun immoo yeroon isaa filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf duula na filadhaa geggeessan wajjin walirra bu'uuf deema gabaasaa sindiseen jaalanne dhiyeessa.
Avukatoleen prezidanti durani kan Donald Trump wiidata kaleessaa gara magaalaa Washingtonitti ka deebi'an yoo ta'u, kunis dhaddacha yakka laalchaa bitooteessa 4 bara 2024 gaggeeffamuuf murteeffameef ture. Kunis kan sirna aangoo karaa nagaa dabarsuu mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti gaggeeffamu dhaabsisuuf gocha amajjii ja'a bara 2020 gaggeeffame ilaallata. Abukaatoowwan Tiraamp raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada tokkollee kan hin laanne ta'us garuu mufannaa isaanii abbaa murtiitti ibsaniiru. Filannoon pireezidaantii sadaasa bara 2024 ega gaggeeffame booda yakka laalcha Tiraamp hanga eebila bara 2026 akka tursiisamuuf gaafatan. Abbaan alangaa adeemsi kun amajjii lama akka jalqabu kan jedhan yoo ta'u, filannoon namoota murtii ummataa baatii muddee keessa akka ta'u barbaadan. Hayyuu kata'an Alan Lichman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haadha murtii konyaa kan United States Tanya Chutkan haadha murtii cimtuu murtii oguma qabu murteessan ta'u nan amanaa jedhu.
She made some very good points that the public really needs to know. They need to know one way or the other.
Qabxiilee baay'ee gaarii ta'an hanga tokko kaafte kan uummanni dhuguma beekuu qabu filannoo kana dura karaa tokkoon yookaan karaa biraan beekuu qaba. Beektaa Tiraamp himannaa baay'ee cimaa ta'e kanaan yakkamaa ta'uu fi dhiisuu isaa baruu qaba.
Dhaabbanni murtii olaanaa kalammiiwwan Waashintan keessa jiranii dhimmicha keessatti yakka cimaa 4 Tiraampiin himachuuf sagalee kennan. Kunis Ameerikaa gowwomsuuf shira xaxu akkasumas adeemsa waa'ee Tiraampiif ifatti gaggeeffamu gufachiisuuf shira xaxe kan jedhu dabalata. Tiraamp himannaa kanarratti yakkamaa akkan taane kan amanan yoo ta'u ragaa tokko malee himannaan kun siyaasaan kan ka'e ta'uusaa irra deebi'anii himachaa turan.
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm...
Akkamitti namni siyaasaan na mormuu fi gochaa malaammaltummaadhaan guutame Joe Biden qaxxaamuraan yeroo duula filannoo ani baay'ee injifachaa jirutti yakka ilaalcha murtii naa dhiyeessuu danda'a. Garuu kanas ta'e sana yeroo fi maallaqa duula filannoof baasuu irraa fagaadhee himannaa sobaa anarratti dhiyaateef akka oolchuuf na dirqisiisaa jiru.
Tiraamp akka jedhanitti himannaan irratti dhiyaate filannoo irratti kanneen sagalee naa kennan deeggartoota koo daran jajjabeessa. Garuu mormitoota Tiraamp kanneen paartii Rippaabilikaanii keessaa tokko bulchaan Arkansaa duraanii Isaa Hutchinson karaa Tiraamp filannoo waliigalaa injifachuu ittiin danda'u hin jiru jechuudhaan jecha Tiraamp irratti waliin galan.
Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump and that's why I addressed
Filattoonni Rippaabilikaanotaa Donald Trump waliin injifachuu akka hin dandeenye hubachuu qabu. Kanaafin kallattiin dhimma kana dhiyeessa.
Wanni guraan dhala ja'a ta'e hedduunsaa ifatti namni hunduu akka arguuf kan raawwatame ta'u hayyuun waa'ee seenaa ka pireezidaantichaa Alan Lichman ibsaniiru. Kunis Tiraamp filannoo pireezidaantii sadaasa bara 2024 dura murtii irratti murtaa'uu danda'uuf saaxilamuu taasiseeraa jedhan.
What if Trump is sitting in jail, which is not impossible either? Technically, he could still run, but...
Prezidantin durani Donald Trump amma mana hidhaa jira yoo ta'e kunis waan hin danda'amne miti. Haala teeknikaan yoo ilaalle namni kun ammallee filannoof dorgomuu danda'a. Garuu Rippaabilikaanonni dhuguma nama dimokiraasii keenya diiguun itti murtaa'e kanaaf sagalee kennuu ni barbaadu.
Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa duraanii kan himannaa yakkaa irratti dhiyaate isa jalqabaati. Yoo irratti murtaa'e umrii isaanii hafe mana hidhaa keessatti dabarsuu malu. New York, Georgiaa fi Floridaa keessattis himannaan irratti banamee jira.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf eenya murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gadhiqeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratuu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti ka gaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qaba jedhanii jiran. daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiheessan obbo Idaawo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawo Internaashinaaliiti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiheessaa ture.
Waggaa lamaasiif baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender poolisii isaa baasee irratti parsantii 70 naashinaal baankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20 immoo ekspoortariin sun nama doolaara sanaaf maddisiise akka kennamu parsantiin 10 immoo baankiidhaaf akka kennamu murteesse. Sababa saniin ekspoortiin baay'ee diskareejii ta'e ture. Maaliifii ekspoortiin biyya kanaa olmoost hundumti jechuun hin danda'ama seektara amma ta'e malee kisaadhaan kan ekspoortii ta'u gabaa addunyaatiin waliin gitu. Kan isa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasa. Kanaafuu ekspoortiin it is a lost business. Kanaaf jecha ekspoortariin kunillee sharafuma biyya alaa fidusan deebisee baankii irraa argachuudhaan wanta biraa impoortii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa ekspoortiidhaan lose godhe sani impoortii kanarratti kompenseetu godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiheessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka hiramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee buna kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saniita fudhadhu. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana doolaarii 500 ol kisaaraa qabu. Kun addunyaarra hin jiru. Maaliif kun ta'e yoo jette ekspoortaroonni foreign currency argachuudhaaf hawwii qaban irraa kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u ekspoortii erganiitu gaafa doolaarri sun dhufe impoortii wanta ittiin godhan sanarratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleeti godhatu. Kanaaf ani ekspoortiidhaaf exclusively ekspoortiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maali? Yaa mootummaan hin dogongora jedhee amanu. Ekspoortaroonni parsantii 20 duraan argatan irraa yoo 40 gooneef yookaan 30 50 yoo gooneef more encouraged ta'u jedhamee yaadama. Kuni namni ekspoortii godhu doolaaraaf jedhee namni ekspoortii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a. Garuu seektarichi immoo faayidaan argatu. Maal jechuudha? Kisaaraa duraan parsantii 70 30 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuallii namni fayyadamuu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiirama baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee amanu.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Meeratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusuu baankileen dhuunfaas yeroo akka hanqina maallaqaa isaan mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 1980 irratti darbuu ifoomsanii jiran. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Inflation kana irratti jijjiirama guddaa fidaa waan ta'e jedhu yaadan qaban maaliif akkas ni jedhan hojjetan inflation kun immoo maaliif kan nyaataa fi fuudhii jedhan kaa'anii jiru. Biyya kana keessatti waanta guddaan inflation isa guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru food inflation. Mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira. Is liqeeffatee maal godhe mootummaan kun expendii godheera. Maaliif irratti expendii godhe fuudhii moo inni fuudhii ayitamii irratti expendii godhe naan jennee ilaalle. Sarvis seektarii ta'e oomisha irratti hundee sarvis seektarii irratti investii godhee garuu kan duraan keessaa jiru immoo fuudhii ekspeendicharii amma mootummaan liqii kennamu kana gadirri sun fuudhii infileeshinii gadirri sun danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan riichaanaalee godhanii warra maayikirooftii qaqqabsiisee qaqqabsiisan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan piroodiisii godhanii fuudhii infileeshinii kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojiirra olmaansaa garuu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kana immoo piroosas godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaarraayis ba'aan isaa. Gara wal'aansaa deema gara dawaabituu deema gara infiraastiraakchar diveloppmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf ayitiin fuulduraaf illee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni sektara qonna fi exporti hogganu strategy cimata irratto jetani foreign currency kanarra foreign currency seekers taurra exporting kenya adabu qaba gafa samalta profiti qabda inu jettafaqa professionally wajjata jechu na hoje exporting
banking biye lsa ethiopia murte kanani barakuma lama kudaja qalain segati dibenta rigdama gaditti barakuma lama kudator battimo dibenta kudani gaditti gadibusuf akkakar urfateme dr ritanan kanarratti odubatan
kuni bisata hala biye tike tejuri walalle isalle dabarre ama biye tike ayara kna gaditti foreign exchange ile ama to kosa inflation kuni imported inflation ida gati tao gati namba sirri sun dad police abata ko da felle biya ala ti ko da wanti tamana ki biya ti satta tao mushna ye jenne oga toko gana makisa wanta tao mi ko so oga toko gana makisa kana amma ga dugu na je chole ulfata
oga yi lamenu motu manka la insa kana tsgabbe su da fi omisha biya ke sa da balu darbes wara allergy retto je tumo imam matar fo ya ta en de garu qaba jirani jiran ከባስ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ሸዋባ አዳማራ
አመሞ ጋር ቆፒ ተርባኒ ትጨና ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነበክቱላት ሰብኒ መተድሬንሳ ሀምባ አባጀዱ ፍቀብዬ አዳዳው ፍከሳ ቀቡ በርሲሳ ተስፋይ አባቲን በረፈም እትበለ መጋላ አምቦከ ሰጠ ቢፈሜ ጅራ ናኮር መልካ ከነላልጅ ሱዳን ገባስ ቅንዴስ ኩኖ
ኪታምኒ መተድሬንሳ ሀምባ አባጀዱ በርሲሳ ተስፋይ አባቲን በረፈም ቱርበንደር ቢከስ መጋላ አምቦት ገልማ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓሲ ሙምቻ ከሰል ተርገሙት የሙይብሰም በርሲሳን ኪታብቻ በርሲሳ ተስፋይን ሀምባን አባ ጋዲሰ ለዶታቲ ጀደን
ኪታባ ሀምባ አባ ከሰት ሁንድ ከሰኑ ኡፋገርቱ ነምከሙ አባ ማሌ ሂንአለን ዮ አባው ሲያደተን ዋንሸዱ ቱገራ ነመኛት አባን ጋዲስ ጋዲሰ ዳሎታ
በርሲሳ ተስፋይን ኪታባ ሀምባ አባ ከሰ ኤበከ ጅሩ ፈራረ ከጅሩ ዱበተን አራረ ከለብሱ ነገኛ ከለብሱ ሊዱበተን ዱዳ ሰፉፍ ሰፊፈና ኡመስኒ ሮሞቀው ለሎተ ዳልች ሳጀቹን ስትደበሉ እንዱበተን ይጅሩ በርሲሳ ተስፋይን ሀምባ አባኬ ሰጥ ሲርነጉማ ሮሞፍ ሴናጎቱ ታሌ በርሬሰን ይጅሩ ሰምኒጎተን ቀምኔ ሴናጎቱን ቀቡ ጀዴና መነከን ጀደን በርሬስቺ ሴናጎቱ ተቁለተኩ በርሬሰን ከይሳ ሴናን ሀጫሉ እንደይሳ ከጅሩ ለዱበተን
አንገረጋ አርገደ ሲቤኩ ሴናጎቱ ተከነን አከ አጀጃ ዲባማ ሞመዘምር ዘውጋ ቦጂአ በቀለ አበበ ጥላሁን ገብረ ጻድቅ ጃገማ በዳኔ ሀጫሉ እንደሳ ገላና ናዳ ድርቤርጋ ከበደ ደበሳፊ ከነም ብሮ ከኡምሳፍ በርሴንግራ
በርሲሳ ተስፋይን ሴናፊ ስርነዱጋ ለሎታፍ ካውን ኑራኤ ገመጀቹ ዳኒስ ኤርጋ ደበርሰን ይጅሩ ዶክተር ብራይትቻ ጉላልቶታ አምባ አባ ከሳቶ ኮየሙታን ኪታምኒ ፉል ዲባ ፍሪፍ ቦቁና ፍሪቲ ቆደሚኩን እኝማፍ አዳወሮሞ ደሎተ በርሲሱን ቆደ ቀባችሉበተን በርሲሲች ቦቁና ፍረንከነ ከይሰቲ መተድሬውን ዋይኮ ዋይኬሰኒፍ ጅሩፍ ጅሬኝ ኦሮሞ ጅድ ቦቁና ተኩ ከይሰቲ ከኒፍሰን ተውዱበተን ዶክተር ብራን ቦቁና ለመፋ ከይሰቲ አሞ ስርነገዳ ኦሮሞ ደገተማቱ ለከያደተሙ ከንከካሱ ስርነገዳ ነጋፍ ነገኛ ከቡፍ አከስመስ ተስገብይ ነከጅራቱፍ ገይ ስርነገዳ ቀቡ አከይሰን ዱበተን ዶክተር ብራን ቦቁና ስዲ ከይሰቲ ስርነጉማባሱ ኦሮሞ ተይዱ ብረት ደገተማቱሪ ከኒፎምስ አከስመስ አካታኒቲ ጉማራውቱ ኢፍሳጀደን ቡቁና ፍርከይሰት ያሞ ሴናጎቶ ተኦሮሞ ሙራሳፍ ፈከኙ ማይሳን ለሎታፍ ቀበንሌ አከስመ አዴ ፈሜራጀቹን ኢፍሰኒጅሩ ኤርጋን ኪታባ ከናይኒ ጉዳን ተኩማዳጀደን ዶክተር ብራን
ኦሮሞ ዋራባኛ ዳ ወሊስካራጀን ዋንቲኒ ለገራኒ ኪታባ ነንኒ ገይሰምሩ ኢላ ዋንቲ ለገራኒ ሳናች ኪሰማን ተኩማ ወንታው ካና ኤርጋዋ ቀባኒ ኤርጋዋ ቀባኒ ወንታው ማንቱ ሮኬ ካርቱን ለፊናቲ
ጉላልቶተ ኪታባ ሀምባ አባ ከይሳ ተኩ ከንታኒፊ ኦቦሌስ በርሲሳ ተስፋይ ዳባ ኦቦታምራት ዳባ ሀምባን አባ ኡቱባውን ጉርጉዶ ሰዲረ ዳበቴ ጅራጀን ኡቱባን ኒቶክ ኢፍሲቱ ዳጀቹን ጀልቀው ኦቦታምራት
አዳ ጉዳፊ አዴን ሰቀርሶ ኡመተ ኦሮሞ አካታ ቀምሰቀቡን ካኔ Gadi fageenya muuxannoo fi beekumsa barreessichaa kan mul'isu waan ta'eef cimina isaas bal'inaan mul'ata. Tokkummaa Oromoo cimsuun waan barbaannu argachuuf filannoo otoo hin taane dirqama ta'uu qaba.
Seenaan gooticha Maammoo Mazammir kitaaba hambaa abbaa keessatti argama. Ilmi isaanii Obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir sirna eebbaa hambaa abbaa irratti argamanii turan. Obbo Kabbadaan ergaas dabarsanii jiru.
Miti immoo dhaloonni jiru amma maammoon ana qofaa miti sabni Oromoo hunduu ijoollee isaati. Nuti Oromoon maammoon waan innaa sana godhe sana caala akka zamana kanaatti hojjennee ittuu ifatti waan keenya aadaa keenya seenaa keenya biyya keenya waan qabnu agarsiisnee biyyitti naannoo Oromiyaa otoo hin taane naannoo biraafiyyuu ifa ta'uu qabnan jedhan.
Kitaabni seenaa gootota Oromoof sirna gumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan barsiisaa Tasfaa'ee Dhaabaatiin barreeffame kun afaan biraatti siikamee ittiin akka barsiifamu hirmaattota irraa yaadi dhiyaatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya sababa teeknikaan adda citee kan ture simannaa atileetota Itoophiyaa biyya Budaapest ilaalchisuudhaan qophiin dhiyaate kuno.
Shaampiyoon atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a Finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasisamee jira. Shaampiyoona kanarratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee lama kan argamsiisan atileet Amaanee Barishoo fi Gudaaf Saggaayee haalli qilleensaa Budaapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee argamsiiste Amaanee Barishoo simannaa taasifameefitti gammaduu ishee ibsiteetti.
Simanni nu simatan baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee itti gammanneerra itti boonneerra. Kun immoo akka yeroo biroos wanta guddaa tokkoof xaarree hojjennu nu godha. Baay'ee gammannee jirra. Warra nu simatanis warra yeroo nuufi nu dhiphatanii nu callaa turanis baay'ee isin galateeffanna. Baga gammaddaniin jedha. Qilleensi achi ulfaataa ture ho'a ture. Baay'ee sodaannee turree yoo'a asitti dammo ganna ture rooba keessa hojjattee ho'a keessa dhattee fiiguun walitti jala dhaya qilleensichi haa ta'u malee nuti asitti qophii qophoofne irraa garuu ho'icha sodaannee turre ennaa waadhi nu gargaaree dammoo ho'ichis gaarii nu ta'ee fiinnee warqees birree arganneerra kun ammoo nama gammachiisaa baga gammaddan uummanni keenna jedha.
Atileet Gudaaf Saggaayee fiigicha fageenya meetira 10,000 warqee Itoophiyaadhaaf argamsiiste 5,000 irratti. Hirmaattee sababa miidhaa miila ishee irra qaqqabee fi haalli qilleensaa ho'aa ta'uu isaatiin milkaa'inaaf ishee himtee jirti.
Yaa'u wixeetu yaa'u haalli intina adeemu qonjoo wixeet nu banabaroo muqat mukniyaat baxaan qonjoo wixeet nu yaamaxaa nu.
Qabxiin argame baay'ee gaariidha. Qilleensi bakkichaa ulfaataadha. Ho'isaas garmaleedha. Haa ta'u malee qabxiin amma argame kan baay'ee nama gaddisiisu miti. Gaariidha jechuun ni danda'ama. Wanti xiqqoo garana hanqatu biyyattiin warqee hedduu barteetti. Ta'us garuu qabxii argametti gammadaa fuulduratti jabeeffachuun barbaachisaadha. Hojii garee irrattis hanqinni tureera. Inni kunis fooyya'uu qaba. Yeroo taanutti shaakala yeroo hojjennu bakka garaagaraatti hojjechuu akka qabnullee dorgommii kanarraa baradheera. Kun yoo sirraa'e qabxii gaarii galmeessuu ni danda'ama. Atileet Amaanee Barishoo gama isheetiin dorgommiin atileetiksii hojii garee barbaadaa jechuudhaan ibsite fuulduratti xiyyeeffannoo itti kenname yoo hojjetame bu'aa kanaa olii argamsiisuun ni danda'ama jechuun hubachiisteetti. Har'a sirni simannaa atileetota kanneenii sababa roobaatiin sa'aatii muraasaaf danqamus boodarra hawaasni daandii magaalaa Finfinneen qabdu gurguddaa irratti bahuudhaan gammachuu qabuu fi kabaja atileetota kanaaf qabu ibsuudhaan simannaa taasiseeraafi.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@bonews.com irratti dhaamsanuuf dhiita. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee akkasuma nu arguu dandeessan qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti tola.